Vorba de cultură la Radio România Cultural.
Bună ziua, stimați ascultători, la microfon Attila Vizauer. Invitata emisiunii Vorba de cultură este istoricul și criticul de teatru, doamna Doina Paps-Rătuna. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Suntem în plină desfășurare a Festivalului Capitalelor Națiunilor Centenare, un festival de teatru și de alte arte, arte ale spectacolului, muzică, arte plastice, poezie, și tot în cadrul acestui festival al Capitalelor Națiunilor Centenare, desfășurat la București, conferința Asociației Internaționale Criticilor de Teatru, cu o temă foarte interesantă, un veac de identitate, teatru și cultură europeană după 1918. Doamna Doina Pap este membră a acestei Asociații Internaționale a Criticilor de Teatru, secția română, și ne-am întâlnit acum în apropierea prânzului. Veniți de acolo, doamnă, și am simțit în dumneavoastră entuziasm, pot spune.
Un entuziasm științific, ca să zic așa, deși eu nu fac parte din mediul academic. Prima comunicare pe care am putut să o urmăresc, pentru că mi-am luat o scurtă pauză, mă întorc.
Mulțumim că v-ați luat acest răgaz pentru a veni la emisiune.
Sunt și eu cuprinsă în program cu o comunicare și trag nădejde că ceea ce pierd acum o să găsesc într-un volum care se va edita, pentru că așa se întâmplă cu asociația, prin grija conducătorilor ei, iar noi avem acolo un reprezentant important, Octavian Saiu, care este profesor visiting în multe locuri din lume și care are grijă ca lucrurile acestea să se întâmple, adică să se afle și în afara cercului restrâns, pentru că e un cerc restrâns, de nișă, aș putea spune, în care se fac aceste comunicări. Cum spuneam, l-am ascultat pe Tomasz Wiśniewski, sper că nu-i găsesc numele, polonezii au un nume foarte greu de pronunțat, Wiśniewski, seamănă și cu Witkacy, Wispianski, marele lor dramaturg, dar acest tânăr, pentru că trebuie să spun într-o paranteză că sunt invitați tinerii critici, sau criticii tineri, ca să pun accentul pe tineri, deci alte ori am avut întâlnirile acestea cu magiștrii, acum sunt tinerii și este o experiență foarte interesantă. Eu, aparținând unei generații mai vechi, pentru mine este foarte interesant și cred că pentru criticii din România în general. Sunt din Letonia, sunt din Slovacia, sunt din Polonia 2, deci din Cehia, sunt țări, culturi mici, cum spunem noi, în sensul propriu al realităților, fără să facem, să diminuăm în felul ăsta importanța culturală. Poate tocmai din zonele astea și prin cele câteva observații pe care o să le fac pe marginea comunicării polonezului, tocmai prin aceste contribuții se îmbogățește și de multe ori chiar se schimbă evoluția în cultura europeană, pentru că nu întâmplător Polonia, cum știm, pentru teatru, dar și pentru lumea largă a dat...
Asta voiam să spun și eu, culturi mici, dar ce important a fost sau este Grotowski, teatrul polonez, și ce nume importante au dat în cultura, europeană, în cultura lumii, și cehii la fel, și în film, și în teatru, sigur.
Iar dacă vorbim de polonez, pe toată lumea știe de Grotowski, de mișcarea Teatrul Sărac, termen pe care înțeleg că în disputa lor Cantor l-a contestat ca aparținând, o să vedeți, istoriei, dar foarte bine că Grotowski l-a pus într-o lumină chiar și teoretică și experimentală de înaltă clasă. Dar până la Grotowski, ce a fost foarte interesant să aflăm este că istoria experimentului polonez pentru comunicarea acestui tânăr critic care vine din Gdansk și conduce acolo institut de teatru și un festival la Sopot, așa, deci a fost centrată pe istoria teatrului experimental. Dintr-o dată este o mare surpriză, adică Polonia are o istorie a teatrului experimental care începe foarte aproape de anul centenar, care la 1918. Și în felul acesta a fost evocat un spectacol care în multe privințe este redescoperit astăzi. Am văzut și un mic filmuleț documentar despre spațiile care au inspirat, se cheamă Cântecul Țapului sau Întoarcerea Sunetului, Întoarcerea Vocii, și care, iată, în peisajul de azi multicultural pe care îl evocăm, atunci avea preocuparea să facă conexiuni cu țara galilor și cu sonoritățile lumii scoțiene, pentru care în timp această echipă a făcut și experiențe la fața locului. Totul pentru a descoperi și pentru a impune ideea tradiționalismului. Adică este un fel, nu s-a pronunțat termenul, dar este un fel de antropologie teatrală, pentru că și la noi s-au făcut mici încercări, și aici aș cita-o pe Cătălina Buzoianu, pentru că tot o sărbătorim noi la 80 de ani în această toamnă la festival.
Și Festivalul Național nu de Teatru este
exact,
dedicat.
Exact, este dedicat. Ea a făcut Buzoianu, fără prea mult succes, din păcate, pentru că este un travaliu foarte, foarte greu de făcut și cam pe teren viran, adică nu prea, nu, cel puțin la momentele la care și eu știu că ea a încercat lucrurile astea. Poate polonezii au avut alte puncte de sprijin, dar în orice caz, eu n-a rostit nimeni cuvântul folclor, dar fără doar și poate e o zonă folclorică, pentru că căutările s-au făcut aici în spațiile, așa, iar spectacolul s-a jucat în catedrală, într-un spațiu religios. Și aici s-au făcut conexiuni chiar de către conferențiar cu concepțiile despre sacru și profan, fiind citat chiar expres.
Lucrurile se întâmplau în Polonia în deceniul al treilea al acestui secol.
Exact. Și care au continuat extraordinar și care au continuat cu momente marcate de apariția unei trupe, Reduta, care a fost prima trupă experimentală și care, pe lângă acestea, deci se ocupau de identitatea poloneză, dar în relație cu lumea din jur și cu spațiile cu care li se părea lor, că și explorând, cum s-a exprimat distinsul conferențiar, mitul romantic al primitivismului. Și aici Bolta s-a făcut cu Mițchievici, Adam Mițchievici și Slovațchi, despre care tocmai am vorbit, pentru că acești doi mari scriitori, poet, au fost reprezentanții romantismului și care într-un fel au celebrat această voce poloneză, dar care se referă chiar la voce propriu-zis, pentru că culegătorii aceștia au adus în spectacole songuri, sonorități, voci, chiar cu aprecierea conferențiarului că până la urmă în teatru și în artă și în spațiul scenic, respirația umană a rămas aceeași. Adică oamenii respirau la fel și în 1918 și iată un diant, că vorbeam ieri despre mijloace noi de expresie în teatru contemporan. Într-adevăr, vocea și mai târziu, în altă etapă acestei istorie a experimentului, a intervenit și mișcarea. Și am văzut de asemenea un fragment din ceea ce s-a numit spectacol Reduta, care exprima perfect implicarea mișcării și combinarea cu sunetul. Și toate ca efect, tot timpul s-a subliniat faptul că pentru toți aceștia era important să creeze o comunitate cu publicul. Ba chiar s-a zis la un moment dat că Reduta asta nu este numai a creatorilor. Reduta asta îi cuprinde și pe ceilalți. Că omul trebuie să plece de la teatru schimbându-și, ieșind dintr-un vis. Este o idee de transcendentalism pe care, și de spiritualism pe care, iacăt, în tradiția lui teatru polonez o are și nu putem să nu spunem Glotowski, despre care știți și dumneavoastră și știm și noi mai multe că e mai din coace, prin anii 60-70, nu, și am putut să vedem chiar filmate spectacolele lui, Prințul Constant și altele, Apocalipsa, cum Figuris, și care mizează pe această revenire la stare, actorul și starea lui și spectatorul care, căruia îi se induce un fel de transă, dar fără să ne ducem cu gândul, ce știu eu, la paranormal sau la nu știu. E vorba de o comunicare sensibilă. O comunicare sensibilă care include înțelegerea, dar are ca primă instanță sensibilul, adică îl capacitezi pe cel din fața ta, că doar spectacolele nu sunt publice, pe cale sensibilă și pe calea asta ajunge și la gândul înalt.
Formidat.
Lucruri foarte frumoase.
Spunea doamna Dina Pap despre Cătălina Buzoianu, îmi aduc aminte, Eugenio Barba vorbea, un alt, o mare personalitate a teatrului experimental european, vorbea despre experiența lui extraordinară pe care a avut-o în teatrul lui Grotowski și apoi, după această experiență, toate căutările sale asiatice și revenirea apoi în Europa pentru o formulă nouă și căutătoare de profunzime și în același timp
de legături ancestrale, revigorarea antropologiei, de revigorarea primitivismului. Vreau să nu scap o observație pe care am pescuit-o din conferința polonezului cu privire la educația regizorului care a intervenit mai încoace într-un anumit moment al istoriei teatrului experimental și un moment pe care putea fi circumscris cronologic prin faptul că referințele au fost la regia, la arta actorului și regizorului de la ruși, celebru Stanislavski și cu Meyerhold și școala rusă, de care, nu știu, aici nu vreau să trag eu concluzii, nu le-a tras cel care ne-a povestit, polonezii s-au delimitat, teatrul polonez s-a delimitat și și-au căutat propriul lor drum. Deci nici măcar pe Meyerhold, care este un experimentator cu biomecanica lui și cu, nu vorbesc de Stanislavski, care, din câte știm, cu respectul pentru cuvânt și arta actorului, arta trăirismul stanislavskian, nu prea avea nicio legătură cu ce vreau să facă copiii ăștia acolo.
Zic copii că probabil... Deci
ei experimentau altceva.
S-a așezat așa de tare în academism.
Da, nu neapărat, dar acela a fost experimentul slav, potrivit...
Dar care a devenit regulă după aceea, normă.
Potrivit
și unei... Statele Unite ale Americii.
Altceva, e adevărat, altceva mă surprinde. Că pravoslavnicia, pravoslavnicul, spiritul pravoslavnic rus, în fond, este tot o trimitere la spiritualitate, nu pe pravoslavnic, dar o trimitere la spiritualitate prin catolicismul lor, există la polonezi și prin multe manifestări ale protestanților din zona lor, există pregnant în această mișcare experimentală. Câtă vreme, eu cel puțin am rămas cu concluzia că Stanislavski ar fi făcut vreun racord între trăirismul lui ăsta rusesc și sentimentalismul rus pe care noi îl clamăm și de care suntem fericiți că și noi pe undeva suntem niște sentimentali, nu? Ortodoxi, dar care nu a pătruns în tehnica artei actorului sau nicăieri, cel puțin eu nu mi-amintesc și cu atât mai puțin Meyerhold, care era școala modernistă, nu?
Da.
Nu au făcut din spiritualitate, din biserică o țintă în mișcarea teatrală sau un determinant, un ceva care să determine schimbările. Referințele lor au fost la om, la manifestările lui, în primul rând, sentimentale, cu inima, cu mintea, psihologia omului acela. Lucruri care, sigur, poate sunt presupuse în această mișcare experimentală pe care a istorisit-o Polonia prin reprezentantul ei acum, dar care nu nu au fost deloc, n-am sezizat o legătură cu politicul sau cu mișcările prin care a trecut istoria Poloniei atât de dureroasă și cel puțin nu le-a făcut conferențiarul și mă abțin să le fac și eu. În anii din urmă, mă rog, pentru că referințele au fost și pentru 2016 și așa s-au reluat, încearcă să se reconstituie aceste spectacole de care v-am vorbit cu Sunetul și cu Reduta, iar a mai fost citată ca fiind așa de răscruce o contribuție cu o lucrare, chiar și cu un atelier experimental, o companie, Gadnicea, așa se cheamă ceva, Visoka Stanislova, care vorbește despre un teatru al viitorului care să fie plin de armonie și căutări prin muzică și dans. Deci, ceea ce spuneam, limbajul acesta tinde să ia, să ia și aici au o cheie de boltă și în Vispianski, Vitkacii, pe care îl știm noi ca expresia simbolismului, dar care, ca și Shaina, că au făcut cuplu împreună, a deschis tot spre vizualitate teatrul polonesc, care este foarte vizual, trebuie să recunoaștem. Eu cred că este, deci, cum spuneam, o preocupare de nișă.
O deschidere a acestor conferințe foarte interesantă. Foarte
extrem de interesantă,
și
foarte
provocatoare. Pentru că, nu, istoria teatrului polonez are
ce să... Nu știu cum va fi fost comunicarea, că nici despre teatru slovac și ceh nu știm mare lucru, dar, cum îți spuneam, aparținem acestui spațiu și ca să ne mai amuzăm. Saiu, care are și umor, a spus că până la urmă, că nu știu ce nu mergea tehnic acolo, dar noi, zice, ce ne înfrățește pe noi în spațiul ăsta, că nu numai istoria comună, că ne-am eliberat din jugure imperiale, nu? Dar avem capacitatea să ne descurcăm și să improvizăm. Așa am supraviețuit și uneori am mai și inovat în felul ăsta, că dacă te descurci și n-ai reguli clasice, trebuie să le inventezi. Tu, nu?
Spuneați, da, doamnă Doina Pap, de că, ce spunea și Saiu, că ne-am descurcat. Dumneavoastră aveți un volum foarte interesant numit De la cortina de fier la teatru fără perdea. A fost teatrul românesc, acela din spatele cortinii de fier, un teatru care transmitea acest că ne descurcăm?
Pe undeva da, pentru că inventând ceea ce am numit și eu și au numit-o și alții teatru esopic, deci din cauza cenzurii, deci cenzura care restricționa tot ce era în afara teatrului de propagandă și marginaliza autorii care mai vreau să spună și adevărul, pentru că altfel adevărul era foarte coafat, nu prea avea legătură, era paralel cu realitatea de la un moment
dat. Conflictul dintre bine și mai bine, nu?
Și mai bine și numai cu eroi pozitiv și, dacă se poate, și cu final fericit și nu suferea nimeni, comunismul triumfător, epoca de aur, etc. Iar cei care aveau și succes... Mă rog, succes de public în sensul că oamenii veneau acolo în sălile înfrigurate, care din 83 încoace n-au mai avut nici căldură, nici nimica, ca să mai respire ceva și să mai... Că teatrul ridica, cum ziceam noi, capacul despre oalea înfierbântată și mai ieșea pe acolo cât un fumuleț și... Noi îl respiram fericiți că avem o gură de libertate. Da, asta s-a chemat un fel de a te descurca, pentru că nu era altă soluție. Noi n-am avut vocația dizidenței majore. Noi n-am avut un Ian Pala. Apropo de asta, că toți au sărbătorit 50 de ani de la Praga, l-am auzit, nu întâmplător, că ascultă RFI-ul și l-am auzit într-o dimineață pe George Banu, evocând un moment din acel an, când era în România și când, fiind la o premieră a lui Andrei Șerban la Piatra Neamț, și toată lumea copleșită de, mă rog, că ce s-a întâmplat la Praga și că stăteau ai noștri cu puștile la graniță, că ne ocupă și pe noi tancurile, a ieșit pe scenă cu un chibrit și a spus: are cineva curajul? Și este un... Bineînțeles că, da... N-a avut nici în teorie, nici în practică, slavă Domnului, curajul nimeni, slavă Domnului, în sensul că nu ne mai trebuia un autodafe, dar e o expresie a mentalității noastre care așa pe șest, pe burtă, mai obține câte ceva și în istorie, fără mare acte de eroism, mă rog, nu le excludem, pentru că, slavă Domnului, în istoria mai veche, ca să zic așa, avem
și
destule...
Și 1918 a fost
sângeros.
17 a fost
sângeros și imaginile de la Mărășești, unde soldații români, că am văzut și eu când s-a făcut evocarea aceea la... au fost multe filme despre teribile, cum luați prin surprindere au luptat în cămăși cu baioneta, așa, nu, și a fost și, mă rog, situația, starea economică a acestei țări, care n-a permis nici armatei să fie dotată și, până la urmă, luptele s-au dus corp la corp cu mult eroism, patriotism și cu atât de mult sacrificiu.
Revenind la teatrul esopic al perioadei comuniste, mai era și acest atu al teatrului care, prin acest tip de mesaj esopic, câștiga foarte mult prin faptul că spectatorul se simțea complice.
Păi da.
Înțelegea, da. Îi plăcea, trecea peste...
Și asta a făcut și ca cenzura să devină mai vigilentă. Mm. Pentru că chiar dacă se spuneau vorbele aprobate de comisia de cenzură, pe scenă actorul are posibilitatea să pune accentele care le vrea el, adică să facă și un gest. Mi-aduc aminte că lui George Constantin îi se spunea nici mai mult, nici mai puțin decât în Burghezul Gentilom, când, mă rog, el avea o trimitere prin costumul cu șapcă la un anumit anumite personaje ale epocii, dar că i s-a spus la vizionare, nu mai da din mâini. Deci
replică celebră și după
celebră,
Revoluție, nu?
Exact. Deci, și atunci sigur că publicul reacționa și mai pe înfundate, mai direct, avea reacția cuvenită, râdeau. Și așa s-a întâmplat că multe spectacole s-a ajuns prin telefonul fără fir la urechile cui nu trebuia și au fost oprite. Deci s-a făcut, eu zic, că tot ce se putea face, pentru că noi am avut, cum se știe de acum, o dictatură foarte dură, cu enorm de mulți complici infiltrați și nu știai niciodată cu ce te alegi.
Eu am văzut spectacolul Crud, care a fost în Gala Hop, spectacol invitat. Daniel Chirilă este unul dintre scenariști și în acest spectacol o scenă se referă la cenzura în teatru în perioada de dinainte, când venea cenzorul și stabilea după voia sa cum trebuie să fie spectacolul, ce trebuie să tăiat, cine trebuie să joace în acel spectacol.
Uneori,
este foarte interesant. Eu vorbesc despre scena este foarte interesant cum această generație de tineri actori născuți după Revoluție, evident, știu, privesc și abordează acest lucru.
Este adevărat, dar potrivit informațiilor pe care le au, uneori trunchiate, ei mai și deformează. Dăm voie să-ți spun că am fost martoră la un eveniment care chiar m-a revoltat. Gianina Cărbunaru a făcut un spectacol, printre multe altele valoroase ale ei, care sunt, cum știm, cu multă atitudine civică și goană după adevăr, a evocat momentul plecării lui Tudoran, poetului Tudoran din România, și au luat stenogramele de la securitate și dosarele și de la asociația, cum se cheamă, instituția care se ocupă de crimele, nu neapărat, care dau certificate că colaboratori, da, au luat toate dosarele și au vrut să și au început să intersecteze unghiuri ca să nu pună o concluzie și documentarea ei, ce i-a spus, i-au spus lucruri rele despre Dumitru Radu Popescu, de exemplu, i-au mai spus lucruri rele despre un secretar de partid de la București, Nicolae Croitoru, ca martor al epocii și ca unul care a suferit de pe urma cenzurii persoanelor, așa pot spune că a greșit, pentru că Dumitru Radu Popescu a fost un scriitor care, pe lângă el, că el însuși, ca să nu-ți mai spun că trăiește și nu poți să-l întrupezi cu un actor, să-l faci pe ăla, nu știu cum, îmbrăcat și să carichezi o figură care, dacă nimerește acolo, sare în sus și spune vă omor. Dar el a fost președintele Uniunii Scriitorilor și cu toate controversele care l-a înconjurat istoria post-decembristă, se știe că a ținut spatele foarte bine pentru că acolo lucrurile să nu se prăbușească de tot și să se îngenuncheze scriitorimea. Și cu diplomația lui ardelenească a reușit să se strecoare, iar literatura lui de foarte bună calitate este o literatură simbolică, este o literatură de atitudine în care nu a produs chiar scandaluri la studiu ostologic, o piesă jucată la Brașov, am fost chiar martoră când Tamara Dobrin a interzis spectacolul pentru anumite episoade, n-avem timp acum să le povestim, dar a fost și el direct victima cenzurii. Și deci, apropo de ce spuneai, sunt uneori și concluzii pripite și printr-o firească necunoaștere. Pe de altă parte, Mihailov, care este un autor care îl apreciez, Mihaela Mihailov a făcut un spectacol la Național care... nu mai știu cum se chema, dar care se referea tot așa la perioada de dinaintea Revoluției și la toate cedările la care au fost obligați într-o familie, părinți, copii, relații, nu știu ce. Acolo, din contră, se cunoștea că informația e livrescă și era clișeistă. Adică s-a cantonat istoria asta, de-aia cei care sunt responsabili de cercetarea ei au în continuare multe de făcut, pentru că sunt extreme, sunt lucruri distorsionate și sunt persoane jignite și trimise marginalizate și trimise în neant, dacă nu chiar și în mormânt unele dintre ele, pentru că e greu să ții piept unor acuzații care nu sunt în totalitate îndreptățite.
Dar e treaba artei, doamna Doina Pap, să facă acest lucru. Definitiv,
da, absolut,
ei pornesc
absolut
de la personaje reale, dar există o transfigurare artistică în scopul
într-un spectacol documentar ca acel evocat de mine. Transfigurarea nu era vorba de transfigurare, dar dacă el era urmat de o discuție, cum a și fost, am fost și eu de față, am mai fost și doi, trei care au trăit epoca și am putut să spun și noi, ca martori oculari, că ceva pe acolo
e exagerat,
sau, mă rog, nu este din toată țesătura aia, nu reiese. În fine, dar este în orice caz de apreciat preocuparea. Și eu am copii și am copii mari, nu? Adică am un copil, dar încă un copil, că fata mea e căsătorită, da? Și am și o nepoată și constat o intransigență și o incoruptibilitate, nu-mi vine acum termenul, nu acceptă niciun fel de exemplu, ce povestesc eu acum poate să pară în ochii unora că sunt nostalgică, că după o epocă în care în fond s-a consumat viața și tinerețea mea, dar nu, trebuie să văzute lucrurile în echilibru. Și la nivel personal, și teatrul este o expresie personală, nu? Lucrurile trebuie să fie foarte bine echilibrate, pentru ca omul care vede să aibă mai multe punctele de vedere și să facă propria lui opțiune. Că dacă te duci numai într-o direcție, ca și presa, și faci propaganda până la urmă unor anumite idei, că sunt bune, că sunt proaste, tot propaganda se cheamă de la nivelul scenei, nu? Tot lider de opinie ești tu, actor și tu autor, atunci lucrurile n-au șansa să meargă în direcția adevărului. Sau creează confuzie, iar pentru poporul nostru de comentatori, cum ni se spune, confuzia este sămânță de discuții de care ne zbârne creierii fiecare seară pe la televizoare.
Încerc cu o replică, doamna Doina Pap. Nu cred că e treaba artistului să fie perfect, să redea exact istoria. Mă gândesc la Shakespeare. Cred că a inventat destul de multe și pe seama lui Richard al III-lea și pe... Nu?
Și fiecare, adică... le interpretează azi, ia pentru el ce vrea. E adevărat, nu trebuie să fie radical și cu concluzii. Dar sigur că da, fie și Shakespeare a trăit epoca lui și noi autorii de azi trăiesc epoca lor, nu poți să nu penetreze în scris și nu te poți izola în turnul de fildeș, că și asta e o acuzație majoră. Un artist în turnul de fil, deci n-are ce căuta în societate, iar artistul este prin natura lui o ființă socială, nu? Și mai ales omul de teatru.
Mai ales cel de teatru.
Sigur că și eu visez la un teatru de compensare a mizeriilor vieții, dar ascultă muzică.
Mulțumim foarte mult, doamna Doina Pap. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători. Nu ratați mâine, la ora 12, la ora prânzului, emisiunea Vorba de Cultură, invitată emisiunii noastre, doamna Doina Pap, critic și istoric de teatru. Toate cele bune!